Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман, кечиңиз менен урматтуу каарман. Бишкек студиясынан кечки уктурларды улантабыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштаймын. Алдыда элдик экономика түрмөгүнөн Кыргызстанда жеңил өнөр жай товарларын экспорттоо кыскарууда, буга эмне себеп деген суроого жооп издейбиз.
Жалпы биздин цехте 30 адам. Бул болсо, получается, упаковкадан баштап швеяга чейин. Үтүкчүсү бар, эме крейдеттендер бар.
Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү Акимкан Молдогазиевти эскерүүгө арналмакчы.
Акимкан Молдогазиев 1895 жылы Көлдүн күнгөйүндөгү Таштак деген айылда кедейдин үй бүлөсүндө туулган.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларга кезекти берсек, микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Ош шаардык милициясы 64 ишти жок кылып жибергени аныкталды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын бөлүмдөрү 2019 жылдын алгачкы 8 айында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринен 64 кылмыш ишинин материалдарын жок кылып же каттабай койгону аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Факт боюнча иликтөө иштери башталды. Тагыраагы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине шалакылык жана кызмат абалынан пайдалануу беренелер менен катталып, ишти иликтөө экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын Ош шаардык жана Ош облустук башкармалыгына тапшырылды. Ирактагы нааразылык акцияларында соңку 3 күндүн ичинде өлгөндөрдүн саны 65 адамга жетти. Жалпы улуттук демонстрациялардын катышуучулары өкмөттөгү коррупцияны токтотуу талабын коюп жатышат. Рейтерс агенттиги кабарлагандай, каршы чыккандарга полициянын снайперлери ок чыгарды. Мунун алдында алар ок атуучу курал менен көздөн жаш агызган газ колдонуп жатканы айтылган болчу. Кан төгүүлөр Ирактын башка шаарларында да катталганы кабарланды. Жалпы нааразылык акциялары 1 октябрда башталган. Кыргызстан менен Казакстандын мамлекеттик чек арасындагы ак тилек көзөмөлөткөрүү пунктунда казак тарапка өтө албай турган жүк ташуучу автоунаалардын саны 100 ашты. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Билдирүүдө аталган жердеги коңшу өлкөдөгү Кара суу чек ара бекетинде инспекциялык көзөмөл комплекстеринин иши үзгүлтүүгө учураганы айтылат. Буга байланыштуу казак тарап саатына 4-5 гана жүк ташуучу транспорт каражатын өткөрүп жатат. Жеңил автоунаалар жана жөө жүргүнчүлөрдүн өтүшүнө чектөө байкалган жок. Кыргыз казак чек арасында жалпы 12 өткөрмө пункту бар. Азыркы учурда анын 8 иштейт. Калгандарын кайра ачуу тууралуу макулдашуулар аткарыла элек. Өзбекстан менен Орусия 2024 жылга карата өз ара соода жүгүртүүсүн 25 миллиард долларга жеткирүүнү пландашты. Бул тууралуу Орусия Федерациясынын кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко Ташкентте Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушкандан кийин журналисттерге билдирди. Матвиенконун айтымында 2018 жылы өзбек орус соода жүгүртүүсү 4 миллиард 400 миллион долларды түзгөн. Ал белгилегендей, жакынкы жылдары муну 10 миллиард долларга жеткирүү жана 5 жылдан кийин 25 миллиардка жеткирүү милдети коюлду. Кыргыз тажик чек президенттери телефондон кызматташтыктын абалын сүйлөштү. Бүгүн 5 октябрда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин аппараты кабарлады. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Жээнбеков Эмомали Рахмонду туулган күнү менен куттуктады. Мамлекет башчылары ошондой эле кыргыз тажик эки тараптуу кызматташтыктын абалын жана келечегин талкуулашты. Президенттин аппаратынын билдирүүсүндө сүйлөшүүдө чек араны тактоо маселеси сөз болгон болбогону белгиленген эмес. Кыргыз тажик президенттери быйыл 26 июлда Тажикстандын Исфара шаарында, андан кийин 27-28 июлда Кыргызстандын Чолпон Ата шаарында сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Анда Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон чек арага байланыштуу мунасага келди деп кабарланган. Ага карабай 16 сентябрда Баткен облусундагы Лейлек районуна караштуу Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык чек арачы Равшон Момунев курман болуп 13 адам жаракат алган. Ал эми Тажикстан кыргыз тажик чек арасында катышуудан 3 чек арачысы каза болгонун кабарлаган. Бүгүн 5 октябрь Ош шаарынын күнүн майрамдоо боюнча салтанаттар өтүп жатат. Шаарда Күлдөр фестивали, Боорсок фестивали жана башка салтанаттар өтүүдө. Күз берекеси деп аталган атайын Айыл чарба жарманкеси да бар. Мындан сырткары негизги чара Борбор калаанын, экинчи Борбор калаанын Борбордук стадионунда өтүп жатат.
Рахмат Эрнест. Жаңылыктарды бүгүн Эрнест Нурматовтан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кайра эле кепти Эрнест Нурматовго беребиз. 2019 жылдын 7 айынын жыйынтыгы менен жеңил өнөр жай товарларын экспорттоо тең жарымына кыскарды. Былтыр бул аралыкта 155 миллион долларлык товар чет жакка сатылса, быйыл ал көрсөткүч 82 миллион долларды гана түздү. Акыркы жылдары бул тармактагы экспорттун өсүшү байкалып жаткан жана өндүрүш да көбөйө баштаган. Көрсөткүчтөрдүн артка кеткени чек ара жана каржы барьерлери менен байланыштырылууда, кененирээк элдик экономика түрмөгүндө.
Бишкектин чоң көчөлөрүнүн биринин боюнда жайгашкан кийим тигүүчү жайга кирип барганыбызда иш кызуу жүрүп жаткан экен. Жумуштун көптүгүнөн мындагы тикмечилер бизге маани деле берген жок. Шарактатып жабдууларын иштетип жатышты. Четтеги эжеден акырын сурап, төр жактагы администратордун бөлмөсүнө баш бактык. Аны өздөрү технолог деп атап коюшат экен. Ошентип цехтин технологу Гүлзар Султангазиева бизге өздөрүнүн иши менен тааныштырды.
Биздики получается сезон иш да, вот сезон боюнча эле спроско жараша. Кышында кышкы кийимдер, жайкысын жайкы кийимдер, күзгүсүн күзгү.
Бүт бардык эле кийимдер эркектер.
Жок, только женский пока тигип атабыз. А бизде получается женский бардыгы, көйнөгү да бар, двойкасы, тройкалары бар, шымдары бар, спортивный, ну, женский бардык эле кийимдер.
А сиздер ушундай бул жерде чакан өндүрүштө канча киши иштейт?
Жалпы биздин цехте 30 адам. Бул болсо, получается, упаковкадан баштап швеяга чейин. Үтүкчүсү бар, эме крейт эткендер бар.
Султангазиеванын айтымында алардын цехи жөн эле даяр материалды тигип койбостон, ага сүрөт тартуу, жазуу түшүрүү, шуруларды чаптоо менен да алектенет. Соңунда гана кийим тигилет.
Бул ХБ деп коюшат экен көбүнчөчү, бирок бул деле аралашкан. Полностью билесе ХБ болгондо качествосу кандай десем көпкө чыдабайт дешип бул аралашма. Ну, бул деле получается биз готовый алабыз и тканды тандаганда эле более менее мындай качествосу жакшыраагын алабыз.
Моор ушундай бүт ошол жактан келет дебы?
Жок, биздики болсо көрдүңүзбү? Биз бир жалаң эле тканды кыла бербейбиз, тиге бербейбиз. Буга болсо мындай кооздоп андай мындай шилкографиясы бар, мондай таштары бар, шурулары бар кылып ар кандай моделдерди чыгарабыз. Анткени жылдан жылга мода өзгөрүп турат. Бир жылы жалаң надпись менен тигип баштаганбыз, бир жылы шуру мода болгон, бир жылы мондай таштар аралашты. Мына быйыл көрүп атасыз, мооруке жаңы модель. Мындай и надпись, мына шилкографиядан чыккан и ташы шурусу бар. Мунун баарын өзүбүз колго жасайбыз.
Жок, ошондо муну жазуу менен муну сиз өзүңөр жасайсыздарбы?
Получается, муну заказ кылабыз. Атайын ошондой эме фирмалар бар да, шилкографиядан заказ беребиз. Буквалар болсо по отдельности вот мондай болуп майда-майда болуп келет. Буга кадимки эле прессти билсеңиз керек жана ысытылып азылган. Ошого коюп туруп өзүбүз чаптайбыз, кыздар чаптап беришет. Шуруну өзүнчө бир адам басат, бул деле станокто басылат. Таштарды да өзүнчө басышат, баары тең эле колго жазылат.
Цехтин менеджери белгилегендей, алардын кызматкерлери жайчылык мезгилде айына 15-20 миң сомдон, сезон кызуу маалында 30 миң сомго чейин акы алышат экен. Иштегендер арасында атайын тигүүчүлүк окуусун бүткөндөр да бар, өз алдынча үйрөнгөндөрү да бар. Бул тармакта көп жылдан бери иштеген тикмечилердин бири Гүлүмбүй Жээналиева да кепке кошулду.
Мен өзүм негизи мектепти бүткөндөн бери эле иштейм, көп жыл болду. Азыр өзүм 59 жаштамын. Бул ушул тармакта да швейный неме боюнча, тигүүчүлүк кесип боюнча өзүм 17-үчүнчү сыныпты бүткөм, техникумду заочно бүттүм. Ушу менен эле жашап, ушу менен эле оокат кылып келатабыз. Бала чакан барын багып иштеген иштерибиз жакшы, данный времяда иштеген иштерибиз жакшы. Вовремя айлык алабыз. Үстүбүздөн суу өтпөйт, астыбыздан сыз өтпөйт. Дайыма немебиз бар, жумушубуз бар. 10 күндө бир жолу зарплата алып алабыз.
Биз кеп кылып жаткан цехтин атайын аталышы деле жок. Анткени ал патент менен иштеген ишкердике. Салыгы жана башка эсеп кысабы да ошол жол менен жүргүзүлөт. Ээси Чолпон Өмүркулова жалпылап кеп курду.
Мен өзүм да, өзүм эмемин заказчик эмесмин, мен өзүм Россияга кетирем.
Жөнөтөсүзбү?
Ооба, жөнөтөм. Өзүбүздүн клиенттерибиз бар. Ошо биздики 10 жылдан бери жүргөн эмебиз да. Ошон үчүн жакшы эле, Кудайга шүгүр.
Деди ишкер айым. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда тигүүчүлүк менен алектенген ишкерлердин дээрлик көпчүлүгү өз алдынча патент менен гана иш алып барат. Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет андай ишкерлердин саны учурда 8000ге жетэрин билдирет. Кезинде бул сан 2000дей гана болчу жана алдагы көрсөткүч соңку 5-10 жылда тигүүчүлүк тармагында иш алып баргандардын саны 4 эсе көбөйдү дегенди түшүндүрөт. Мамлекеттик комитеттин жеңил өнөр жай жана башка тармактар бөлүмүнүн башчысы Фатима Садамкулова сөз учугун улады.
Жеңил өнөр жайын алып карасак, азыркы күндө жеңил өнөр жайы биздин приоритеттүү тармактардын бири болуп эсептелет. Жана ошол жеңил өнөр жай аябай өзүн баягы социалдык маселени да чечет да, себеби дегенде массовый түрдө жумушчу орундар менен камсыз кылат да. Анан ошондуктан бул жеңил өнөр жайын, анын ичинен тиги өнөр жайынын приоритеттүүнүн натыйжасында өкмөт тарабында көптөгөн ар кандай колдоочулар көрсөтүлүп жатат. Силер жакшы билесиңер, 2005-жылы тиги өнөр текстиль жана тиги тармагы патенттик түрдө налог болгондо, бул баягы льготный налогообложение деп коет, баягы патент төлөп анан иштей беришет жана индивидуальный предпринимательдер патент түрүндө иштешет да.
Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетинин эсебинде жеңил өнөр жай тармагында чакан жана орто ишканаларда патент менен иштеген секторде иштегендер жалпы 150000дей кишини түзөт.
Элдик экономика курулсу.
Ошентип, Кыргызстандагы жеңил өнөр жайы тагыраагы анын ичиндеги тигүү тармагынын жалпы абалы жөнүндө учкай маалымат алып алгандай болдук. Эми алар чыгарып жаткан өнүмдүн көлөмүнө жана чет жакка сатылышына келели. Колго тийген маалыматтарга таянсак, 2000-жылы өлкөдөгү жеңил өнөр жай ишканалары 2 миллиард сомдук, 2005-жылы 4,5 миллиард сомдук товар өндүрүшкөн. 2010-жылга келип бул көрсөткүч 6,5 миллиард сомго жетет. 2011-2012 жылдары аталган тармактагы өндүрүш кескин көтөрүлөт да 9,5 миллиард сомго чейин жетет. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирген алгачкы жылдары көрсөткүч кайра 2 эсе кыскарып 5-6 миллиард сомдо түсүп калат. Ал акыркы 2 жылда гана кайрадан өсүүгө бет алып, былтыркы жылдын эсеби менен кайра 9,5 миллиард сомго чукулдады. Башкача айтканда, өнөр жайчылар 6 жылдык жетишкендикке кайра жеткени калышты. Быйылкы жылдын алгачкы 8 айында эле 5,5 миллиард сомдук товар өндүрүлүп, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4,10%га өсүп отурат. Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин бөлүм башчысы Фатима Садамкулованы кайра угалы.
Баягы салыштырганда акча жагынан салыштырат, себеби дегенде баягы натуральный урожай менен салыштырабызда, себеби дегенде ал боюнча баягы баасы өсүп кетиши мүмкүн, инфляция от цены зависит. Ошон үчүн баягы түзмө түз акча жагынан сурагы кеткенде анча показатель болбойт да, көбүнчө көлөмү жанагы натуральный урожай. А натуральный урожай өсүш бар да, 18% 115%. Он дизон текст составил индекс физического объема депкос 115,8 болду да.
Өнөр жайчылар өздөрү да Евразия экономикалык биримдигине кирген учурда өндүрүштүн азайып кетишин бул уюмга мүчө өлкөлөрдүн кысымынан эмес, жалпы дүйнөдөгү кризис менен байланыштырат. Лекпром тигүүчүлөр бирикмесинин президенти Сапар Асанов буларга токтолду.
Мурун эгерде сом менен рубльдун ортосундагы айырма бир 50% болчу да, бир 50 цент мындайча айтканда ошондой болчу. Ошондо рубльдин түшүп кеткени долларга карата, анан сом менен рубльдин ортосундагы өзгөрүп кеткени аябай чоң таасир берди да. Анан биз каалайбызбы каалабайбызбы, баягы сырттын экономикалык иштери менен алек болуп аткандан кийин биз баягы валютанын курсу менен каалайбызбы каалабайбыз тешибиз бар. Ошондуктан ошол абдан чоң негиз болгон да, 12 жылдан тартып рубль түшкөнү.
Элдик экономика курулсу.
Деген менен экспорттук көрсөткүчтөргө келгенде мындай ойдон оолактай баштайсың. Анткени башында жакшыраак сатылып жаткан өнүмдөр азыр артка кете баштады. Башка жылдарды айтпаганда деле, быйыл 7 айдын ичинде Кыргызстан чет жакка болгону 82 миллион долларлык жеңил өнөр жай товарларын сатты. Былтыркы жылдын 7 айында ал көрсөткүч 155 миллион долларды түзгөн эле. Башкача айтканда өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу экспорт 46% азайып жатат. Орусия Кыргызстандын тигүү тармагынын негизги кардары экенин эске алганда, буга биринчи кезекте Москванын акча которууга койгон чектөөсү себеп болууда. Ошондой эле Казакстан менен чек ара тоскоолдуктары да себеп. Цех иштеткендердин бири Алтынбек Мамбеталиев мындай деди.
Ну, казактар граница. Башка экинчи проблема перевод акча. Кичине 20-100 миң сомго бир аяга окуп койгон, 100 миң сом эмне эки рулон алсаң азыр 200 миң сом акча болот. Анан эмне кыласың? Айла жок, туугандарга салдырабыз, тиге салдырабыз, досторго салдырабыз. Ушуну темшелеп кайра акча чогултмайбы? Ошол
түзгүлө проблема болот экен да,
именно перевод чектөө койгон проблема болот.
Акча которууга киргизилген лимит жана чек арадагы барьерлер аталган тармактагы эле эмес, жалпы тармактардагы экспорттун көлөмүнө таасир этип жатканын өкмөт деле мойнуна алат. Ал тургай премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев аз күн мурдараак өткөн атайын бизнес форумунда да бул маселени көтөргөн жайы бар. Бирок ага азырынча жооп боло элек. Ошентсе да тармакты караган тиешелүү органдар бул маселе өкмөттүк деңгээлде чечиле турганын билдиришет.
Өкмөттүн эки өкмөттүн деңгээлинде чечүүчү маселе бул. Баягы биз өз аналитикабызды берип өзүбүздүн предложениябызды бергенбиз. Бул вопросту жанагы Евразийский экономический комиссиянын площадкасында эки өкмөттөр карап чыгышып ошол вопросту чечиш керек да. Баягы биздин өкмөт менен Российский Федерациянын өкмөтүнүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн ортосун карап анан ушул проблемаларды чечиш керек. Кандай түрдө чечилет? Биз өзүбүздүн эмебизди бергенбиз.
Деди өнөр жай энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин бөлүм башчысы Фатима Садамкулова.
Элдик экономика уктуруусу.
Сиз элдик экономика түрмөгүнөн Кыргызстандагы жеңил өнөр жай тармагынын абалы менен тааныштыңыз. Аны мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун ишемби күнкү кеч кефирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан менен Казакстандын мамлекеттик чек арасындагы ак тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда казак тарапка өтө албай турган жүк ташуучу автоунаалардын саны 100 ашты. Ирактагы нааразылык акцияларында соңку 3 күндүн ичинде өлгөндөрдүн саны 65 адамга жетти. Гонконгтун администрациясынын демонстрация учурунда бет каптарды тагынууга тыюу салган демилгесине каршы шаардын миңдеген жашоочусу алдын ала пландалган көчө акциясына чыгышты. Ош шаардык милициясы бул жылдын 8 айында 64 ишти жок кылып жиберген анык. Өзбекстан менен Орусия 2024 жылга карата өз ара соода жүргүзүүсүн 25 миллиард долларга жеткирүүнү пландашты. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Ал эми орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Биздин жаңылыктар ошондой эле фейсбуктагы баракчабызга да чыгып жатат. Дареги кыргыз азаттык үн алгысы, ал жактан окуп этегине пикир дагы калтыра аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Акимкан Молдогазиевдин өмүр баяны кыйла эле карама каршылыктуу өткөнү баамга урунат. Жаш кезинен жаңы бийликти орнотууга болгон аракетин жумшап 43 жашында коммунисттик массалык жазалоонун курмандыгына айланган экен. Куугунтук курмандыктары аттуу түрмөбүздүн кезектеги чыгарылышында Акимкан Молдогазиевди эскерүүгө арнадык эле. Кеп кезеги анын автору Бекташ Шамшиевде.
Совет бийлигинин коммунизмди куруу идеясын ишке ашыруу башынан аягына дейин зордук зомбулук менен коштолуп ичен бейкүнө кан төгүлгөн. Анын баары мурдагы заманда тап душмандарына каршы күрөш катары сыпатталып келди. А бирок жаңы бийликке жанын берип кызмат кылган, анын ысыгына күйүп суугуна тоңгондорду ойдон табылган опсуз күнөө менен атып асып сүрүнгө айдап ит чыдагыс кордук көрсөтүшүнүн артында кандай максат мүдөө катылып жатканын түшүнүш кыйын. Акимкан Молдогазиевдин өмүр жолу 1938 жылкы канды булоондо кыркылып сөөгү жарым кылымдан кийин чоң таштан табылды. Тарыхчылардын ырасташынча Сталиндик репрессиянын эң күчөгөн учуру 1937-1938 жылдар. Эжовдун канжар колу деген сөз курулмасы ушул кезде чыккан. Жүздөгөн адамдар камакка алынып, алардын көбү эң оор жазага атууга өкүм кылынган. Бул жагынан коопсуздук кызматкерлери ич ара социалисттик жарыш уюштуруп эл душмандарын арыбын тапкан, көптүн арасында жашынган троцкийчилерди, революцияга каршы тургандардын кимдигин эл алдында ачып койгондор акчылай сыйлык аскердик чини жагынан көтөрүлүп кадимкидей жарыш башталган. Кыргыз Кыргызстанда бул иштин башында Иван Лоцманов деген полковник турган. Бир тууган агасын совет бийлигинин ашынган душманы деп аттырып салган революциянын канжар колу Москвадан бул жакка өпкө оорусунан дарыланып, аны менен кошо республиканы эл душмандарынан тезинен тазалоо максатында келген. Бир жылга жетпеген убакытта республикада 1,5 миңге жакын адам репрессияланган. Канды булоондон Эжовдун ишенимине кирген Лоцмановдун өзү да четте калбай, 1938-жылы Москвада камакка алынып, Кыргызстанга кайтпай калган. Совет бийлигинин душмандарына кыргыйдай тиген кыраандын көпкө жок болуп кеткенине камтама болгон агездеги Кыргызстан Компартиясынын биринчи катчысы Вагов Москвага телефон чалса, СССР НКВДсынын башына келип калган айтылуу Лаврентий Берия Иван Лоцманов коопсуздук кызматынын жер төлөсүнө сурак берип жатканын, анын ордуна башка киши дайындаларын билдиргенин айтып жүрүшөт. Берия жоопту кызматка келгенден кийин репрессияны күчөткөн Лоцманов сыяктуу бюрокралдысы башты кыйып түшчү көп желдеттер жоопко тартылып, НКВД тизгини кыйла тартылган. Жыл санап күчөп бараткан жазылоо өнөктүгү кыйла жайлап, мурдагыдай социалисттик мээлдеш баштап, кайсы жерде канча адамды жок кылат демилгеси четке кагылган. Иши кылып репрессиянын жүрүшү НКВДдагы бийлик алмашуусунан кийин бир топ азайган. А бирок күчөп алган репрессия машинеси мурдагы күйүүсү менен дагы кыйлага жүгүрмөк. Кийин деле атылчулар атылып, жазалаанчулар жазаланып, репрессия машинасы токтолбой иштеп турду. Акимхан Молдогазиевдин тагдыры чечилип, эл душманы катары атылып кеткен 1938-жылкы оор жагдай ушундай болчу. Өмүр жолу совет бийлигин коргоо, кыргыз жерине жайылтуу аракетине байланышып, аягы кайгылуу аяктаган. Акимхан Молдогазиев 1895-жылы Көлдүн күнгөйүндөгү Таштак деген айылда кедейдин үй бүлөсүндө туулган. 20-кылымдын башында бул бай кедей түшүнүгү көбүнесе шарттуу экенин белгилей кетүү керек. Анын үстүнө 1906-жылкы үргүндөн кийин социалдык айырма дээрлик жок кылса болуп калган. Акимхандын үй бүлөсү да Кытайга качып, текесте кыштап, кийинки 1917-жылы жерине кайтып келишкен. 1916-жылкы элдик көтөрүлүштөн кийин Кытайдын текес деген жеринде 1917-жылга чейин болгон июнда жерибизге кайтып келгенбиз деп жазган ал өмүр баянында. Ошол кездеги өмүр баяндардын дээрлик баарында өзүн жарды кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулганын көрсөтүп, өзүнчө калыптанып калган эреже тартибинде жүрчү. Ошол кедей дегендин короосунда азын олок маалы, андайы жок ижарага жер алып иштеткен дыйкандар, аштык айдагандар болушкан. Кийин совет бийлиги тушунда дыйкандын эшик алдында 15 сотук жери, бир үйү же аты, 5 кой багууга гана уруксат берилип, ошонун аркасында көбү тиричилигин жүргүзүшчү. Кедей үй бүлөдөн чыккан Акимхан Молдогазиевдин кайсы жерде кандай билим алганы тууралуу учкай гана маалымат 1908-жылы 2 класс билим алганы тууралуу белгилеген жайы бар. Ал өз колу менен толтурган өмүр баянында билими деген жерге төмөнкү деп белгилеген. 2 класстык билим ал кезде ушундай деңгээл катары эсептелген окшойт. Ошол 2 класстык билими менен Кытайдан келгенден кийин 1918-1919-жылдары Каракол революциялык болуштук комитеттин катчысы болуп шайланган. Анан 1928-1929-жылдары Акимхан Молдогазиев Саратовдогу 9 айлык юридикалык курсту аяктаган. Бул жагынан алганда аны алгачкы муун укук коргоо кызматкерлеринин бири деп атоого болот. Жаңы бийлик тушунда Акимхан Молдогазиевдин кызмат тепкичи кыйла эле ийгиликтүү башталган экен. 1918-жылы 1919-жылдары ал Караколдо кантондук болуштук революциялык комитеттин катчысы болуп иштеген. Совет бийлигинин максат милдетин элге түшүндүрүп, анын саясатын карапайым калкка жеткирип, кедейге мугалдар заманы келгенин мына ушул болуштук революциялык комитеттер жарыя кылышкан. Башында бул иш чоң тоскоолдукка учурабай жакшы башталган. Ал кезде камоолор, сүргүнгө айдоолор жок, кандай да болсо жаңы бийликти жалпыга жайылтуу иштери маанилүү болчу. Караколдо 1 жыл иштегенден кийин Атбаши районунда ошондой эле ишти аткарып, кийин Караколго келип, Кошчу союзуна жооптуу катчы болуп калат. 1920-жылдан тарта Көлдүн Сазановка айылында 3 жыл элдик сот болуп иштейт. Мына ушул жылы ал партия катарын өткөн. Акимхан Молдогазиев 1921-жылдан ВКПП мүчөсү. Андан соң 2 жыл Караколго чакырылып, округтук аткаруу комитеттин аппаратында инструктор, округтук комитеттин башчысы болуп иштеген. 1926 жылдан тарта кайрадан мыйзам коргоо органдарына прокуратура кызматында элдик тергөөчү болуп Ошто, Өзгөндө, Фрунзеде, Ала Мүдүндө прокурордун жардамчысы, улук прокурор, райондук прокурор, республикалык прокурордун жардамчысы кызматтарын аткарган. 1929 жылы Саратов прокуратурасынын алдындагы курсту аяктаган. 1933 жылдын аягында Жумгал айыл чарба фермасынын башчысы болуп калган. Андан кийинки 4 жыл Актай прокурор кызматкери эмнеликтен айыл чарба кооперативинин башчысы болуп калганы. Бул кызматта канча жыл иштегени, атылганга чейин кандай кызматтарда болгону белгисиз. Акимхан Молдогазиев 1919 жылкы орус казактардын козголоңун басууга катышкан. Белгилүү болгондой, Чүйдүн Аксуу аймагындагы орус казактарынын 1918 жылдын 7 декабрындагы козголоңу республиканын түндүгүндөгү большевиктер бийлигине каршы чыккан ири нааразылык болчу. Нааразы болгон орус дыйкандары дан даярдоо, азык түлүк төгүү, урушка жарамдуу аттарды берүүгө каршы чыгышкан. Колундагы дыйкандарды бийликтин мамлекетке төккөн данынан артканын каалаган баада базарга алып чыгып сатууга тыюу салышы каршылык кыймылына алып келген. Пишбек менен Олуй Ата өздөрүнө кирген айылдардан агылып, дыйкандар келип чогулуш өткөрүшкөн. Жыйынга келгендер элдик аскер кеңешин түзүшкөн. Кийин ал убактылуу өкмөт деп аталган. Жаңы бийликтин жасап жатканын эч чыкпаган дыйкандар ачууга тийген большевиктерди жазага тартып, азык түлүктү мажбур төгүүнү жоюп, өндүргөн эгинин каалаган баасында сатууну талап кылышкан. Орус казактарына каршы уруштарды токтотууну дагы башка саясий талаптарды коюшкан. Жыйынга катышкандар советтик кызматкерлерди өлтүрүп шашылыш аскер топтой башташкан. Орус казактарынын ыкчам чогулган аскерлердин саны 10,000 адамга жеткен. 14 декабрда Пишбек шаарын камалап, бир нече ирет аны басып алуу аракетин жасашкан. Алгачкы аракет ишке ашпай калгандан кийин орус казактары жергиликтүү кыргыздарды көтөрүлүшкө чогуу чыгууга үндөй башташкан. Жагдай оорлошуп бараткандыгы эстеп, Олуй Атадагы советтик департамент Ташкенге телеграмма жөнөтүп, көтөрүлүшчүлөргө Чүйдүн бир топ айылдары кошулуп кеткенин билдирген. Ташкендеги Түркстан Республикасынын жетекчилери көтөрүлүштү күч менен басууга шашпай, бул жакка делегация жөнөткөн. Делегация мүчөлөрү эл менен кездешип, жагдайды жеринен териштирип, нааразылыктын жөн жайын билмек болгон. Өкмөттүк комиссия Ташкенден Пишбекке келгиче көтөрүлүштү басып коюшкан. Аксуулук орус казактарынын көтөрүлүшүн Пишбектин аскерий саясий штабынын алдындагы революциялык комитет менен кеңеш жетекчилигиндеги аскерлер басышкан. Пишбектен Лагвиненко жетекчилик кылган аскерий отряды, ага 7 фронтунан бөлүнгөн кызыл аскерлер полку менен Пржевальскийден чыккан кызыл аскерлер отряды, ага Алматы, Токмок, Каракол, Ташкент, Олуй Ата шаарларынын ыктыярчылары кошулуп, көтөрүлүш 3 күндүн ичинде басылган. 23 декабрда Пишбек 3 күндөн кийин Аксуу көтөрүлүшчүлөрдөн тазаланган. Аксуу көтөрүлүшүн басууга Акимкан Молдогазиев да катышкан. Анын өмүр баяндагы мына ушул учур совет бийлиги үчүн кыйла оор мезгилде. Жаңы бийликтин экономикалык саясатты карапайым калк арасында колдоо таба бербестиги, жаздым кадамдары алдаңытып, каршылык кыймылдарына алып келери көрүнүп калган. Өлкөнүн тигил же бул жерлеринде чыккан каршылыктар жаңы бийликтин күрөш тактикасын өзгөртүүгө, душмандарды массалык түрдө жазага тартуу, элдин үшүн алып, анын натыйжасы бийликтин жасаган иштеринин текши барын мактоого алып, бул болсо жалпы нааразылык маанайды басууга алып келерин аңдап, мына ушул катаал тактиканы тандап алышкан. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынан бүгүн Акимкан Молдогазиев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, баары эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагын, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу каарман, жакында эле Азаттык чекит орг сайтына жарыяланды. Биздин Америкадагы журтташтар тууралуу тартылган атайын тасмабыз, аны дагы көрсөңүз болот. Эгерде сайттан таба албасаңыз, анда YouTube-дагы Азаттык деген каналдан издесеңиз болот. Ошондой эле Азаттык плюс телеберүүсүнүн жаңы чыгарылышы дагы кечээ жарык көрдү. Байдарка, конкур, фехтование, ок атуу сыяктуу олимпиадалык спорттун бул түрлөрү менен Кыргызстанда кимдер машыгат деген суроого кабарчыларыбыз жооп издеген. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки жарым сааттык эфир аягына чыкты. Бишкектен бүгүнкү берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.